Epistola secunda ad Corinthios, capo duodecimum. Gloriario portet, non expedit quidem veniam autem ad visiones et revelationes Domini. Scio hominem in Christo ante annos quatordecim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum eiusmo diusque a tertium celum. Et scio, huiusmo di hominem, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, quoniam raptus est in paradisum, et audivit arcana verba, quae non licet homini loqui. Pro eiusmo di gloriabor, pro me autem, nico gloriabor nisi in infirmitatibus meis. Nam, et si voluro gloriari, non ero incipiens, veritatem enim dicam, parco autem, ne quis in me existimet supra id, quod videt me, aut audit ex me, et ex magnitudine revelationum. Propter quod, ne ex dolar, datus est mici stimulus carni, angelus satane, ut me colaficet, ne ex dolar. Propter quod, ter dominum rogavi, ut discedret a me, et dixit mici,
Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur.
Libentissime igitur potius gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Propter quod, placeo mici in infirmitatibus, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus et in angustiis pro Christo, cum enim infirmor tunc potens sum. Factus sum incipiens. Vos me coegistis, ego enim debui a vobis commendari. Nicil enim minus fui ab his, qui sunt supra modum apostoli, tamet si nicil sum. Signa tamen apostoli, facta sunt super vos in omni patientia, signis quoque et prodigiis et virtutibus. Quid est enim quod minus habuistis preceteris ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos, donate mici hanc injuriam. Ecce, tertio hoc paratus sum venire ad vos, et non ero gravis vobis. Non enim quero, quae vestra sunt, sed vos. Nec enim debent filii parentibus tesaritzare, sed parentes filiis. Ego autem, libentissime impendam et superimpendar ipse pro animabus vestris. Si plus vos diligo, minus diligar? Esto quidem, ego vos non gravavi, sed comessem astutus, dolo vos cepi. Numquid per aliquem meorum, quos misi ad vos circumveni vos? Rogavi Titum et misi cum illo fratrem. Numquid Titus vos circumvenit? Nonne eodem spiritu ambulavimus? Nonne istem vestigiis? Olim putatis quod excusemus nos apud vos? Quorum Deo in Christo loquimur. Omnia autem carissimi, propter vestram edificationem. Timeo enim, ne forte, cum venero, non quales volo, inveniam vos, et ego inveniar a vobis, qualem non vultus. Ne forte contentiones, emulationes, animositates, dissensiones, detractiones, susurrationes, inflationes, seditiones sint. Ne iterum cum venero, humiliet me Deus meus apud vos, et lugeam multos ex his, qui ante peccaverunt, et non egerunt penitentiam, super immunditia et fornicatione et impudicitia quam geserunt.